Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Shimba topshiruvimizni g'adabdagicha otnalik kuzatuvdan boshlaymiz.
Otna Moskvaning Domodedovo havolandagi qutishqish shortlov bilan boshlanib ketdi. Terrorchilar shortlatgan bombadan 35 kishi halok bo'ldi, 100dan ortiq kishi yaralanib xastaxonalarga solindi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev endi ko'pdandan ko'ngilgan so'zlarini tog'im bir marta baqobatlab, banditlarni yo'q etarga kerak dedi.
Нужно сделать всё для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление.
Bu jinoyatni qilgan banditlarni yo'q etish ham mahkamaga topshirish uchun bor sindoshlarga kerak. Ularning ayollari yo'q etilishiga tegish. Qarshilik ko'rsatganlar bilan ortiq mavqib turasi to'g'ri. Bunday ishroqda qo'llaniladigan qadat negizinda ular o'rinlarida yo'q etilishiga tegish.
Церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Tartib saqlov uyushmalari terror hujumi Kavkaz sug'ishchilari ishi bo'lgan mumkin deb farazlay. Ammo siyosat bilgichi antiterror fondining ilki kengashchisi Ruslan Matargov bu ülkede masalani qo'yirtirga kerakmi deb sonay.
Я бы не стал пока говорить о Кавказском съезде или каком-либо другом съезде. Там должно
быть. Миналига Кавказ ham birer boshqa is turunda sinemasiydim. Onda tekshiruvchilar ishlarga tegish. Lekin shunsini aytiratirim, Kavkaz Rossiya hukumati uchun nindidir qutqaruvchi toyoq qaylandi. Saylovlar jitganda iqtisodiy sotsial hal nashorlanganda hamon shartlovlar ham shartlatuvlar boshlana. Bu borsida Kavkaz izi deb atalar ham hokimiyat vertikalini qirislantiruvga keltiradi deydi Martaga.
Shunda qurolli turkum bilan Dog'istonda tutqorlanuvi xabar etilgan Rostov shahri imomi Noil Bekmayev sog' ostidan ozod etildi. Uning g'aybi yo'q deb topilgan. Ilgirak islam.ru sahifasi Noilning huquq saqlovchilar tomonidan internet salonda o'tirganda tutqorlanuvi ham shinliqda ularda bir nindik qurol bo'lmaganligini yozgan edi. Noilning otasi Rossiyaning kunyog'i musulmonlari diniy nazorati raisi Jaxfar Bekmayev Maxachqaladan Ozodlik radiosiga bulay deb bildirdi.
Giderdiler reyli yanımda, üç gün gösteyim sonra aşırı düşeriz, prosto kalır. Hani biz suda, biz neşe o, prosto kalırsın, başka haber yok.
Amerikan Kongresi'nin iki pulatı karşında da yasağan yıllık çıkışında Prezident Barack Obama dünyadaki jitekşil rolün saklarga tilese Amerika yarışı şan bulurga deyiş deyip bildirdi.
A half a century ago when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called
Yarti asrilik Sovetlar Sputnik yarishini jiberib bizni uzib ketgandan so'ng ularni necha yetib uza olu yo'llari turunda bizda bir nindida idea yo'q edi. Tiyishli fan g'ilim yo'q edi ali o'lchoqda. NASA yo'q edi. Ammo yaxshiroq tekshiruv hamma g'arifga e'tibor bera boshlagandan so'ng biz Sovetlarni o'zdiqqina to'g'ir innovatsiyalar to'lqinini boshlab jiberdik. Shuni natijasi da yana industrial tarmoqlar ham millionlagan ish o'rinlari borliqqa keldi. Hozir esa bizning buvining shunday Sputnik mezgili yetdi.
This is our generation's Sputnik moment.
25 yanvar kuni Turkiya bosh qalasi Ankarada Tuqay yilin ochilu tantanasi bo'ldi. Ishorada qatnashgan Tatariston yozuvchilar birligi raisi Ilfaq Ibrahimov Turkiya dunyoda Tuqay yilin e'lon etuv bik istalikli ham tarixiy voqea deb sanay.
Mana biz Tuqay ismi bilan Turkiya tilli madaniyatlari birlashtik shunda. Ham yil davomida 2011 yil davomida shu turli qitqalarda Tuqay ismi yangrayashaq. Tatar madaniyati ismi yangrayashaq. Ham biz bir-birimizni borlab turashaqmiz, bir-birimizni to'llandirib turashaqmiz. Mana Tuqayning diplomatlik elchilik missiyasi nechuk ochilar o'zi o'lgandan so'ng 100 yildan so'ngda.
2011 yilni Tuqay yili deb e'lon etu xalqaro Turkiy madaniyatlar uyushmasi Turksoy tomonidan uzgan yilni qarorlangan edi.
Otnalik kuzatuv bilan noyvoq mol bo'ldim. To'g'ri.